Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure En-Nasr učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze, ti veličaj gospodara svoga hvaleći ga i moli ga da ti oprosti. On je uvijek pokajanje primao. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bežati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Čaušolu u Sarajevu, nikakvi non-paperi nisu dobri za Bosnu i Hercegovinu. Hanije, borba za kut se nastavlja. Borelj upoznao članove grupe 7 o najnovijem stanju nuklearnih pregovora. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštenih gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Mevlut Çavuşoğlu, koji boravi u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, ponovio je danas da Turska podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i cijelog Zapadnog Balkana, te da aktuelni izvjesni non-paperi nisu dobri posebno za Bosnu i Hercegovinu i njenu stabilnost. Nakon susreta s ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković, naglasio je da bez obzira na pandemiju, kontakti na najvišem nivou između dvije zemlje se i dalje nastavljaju i u otežanim uvjetima, te najavio da će podrška Turske Bosni i Hercegovini u medicinskom i drugom obliku se nastaviti kao i prije, a posebno u vrijeme pandemije. Napomenuo je da trgovinska razmjena između dvije zemlje bez obzira na pandemiju nije opala, iako postoji deficit na strani Bosne i Hercegovine, odnosno kada je u pitanju izvoz Bosne i Hercegovine u Tursku, ali primjetan je rast izvoza, te će se u budućnosti pokušati naći načini kako je moguće to bolje balansirati. Šefovi diplomatija dvije zemlje razgovarali su i o drugim temama, među kojima je najvažniji razgovor o izgradnji autoputa između Sarajeva i Beograda, ali i o aktualnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini i regionu. Çavuşoğlu je najavio nastavak rada u okviru trilateralnih grupa Turska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, te Turska, Bosna i Hercegovina i Srbija, izražavajući uvjerenje da oni u mnogome utiču na region. Turković je nakon sastanka izjavila da saradnja s Turskom zasigurno doprinosi izgradnji i jačanju države Bosne i Hercegovine u interesu svih njenih naroda i građana. Çavuşoğlu su primili i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i članovi Željko Komšić i Šefik Džaferović. Turski ministar vanjskih poslova danas se sastao i sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom. A u turizmu u Mostaru izvještava kolegica Sanela Gaković.
Kako poboljšati razvoj turizma i međusobnu saradnju između grada Mostara i grada Sarajeva bila je tema današnjeg sastanka između gradonačelnice grada Sarajeva i gradonačelnika Mostara. Gradonačelnica Sarajeva je kazala da između nje i gradonačelnika Mostara nema nikakvih barijera i da moraju gledati naprijed, istaknuvši da će imati izuzetno kvalitetnu saradnju i u budućnosti. Na pitanje da li su nešto konkretno dogovorili na današnjem sastanku, gradonačelnica je kazala da će rado odgovoriti na to pitanje.
Budući da su danas sa nama i predstavnici turističke zajednice, možemo reći da smo razmijenili ideje za razvoj turizma, razmijenili smo različite ideje kako napraviti najbolji suvenir, na koji način zajednički možemo predstaviti turističku ponudu bosansko-hercegovačkih gradova, u ovom slučaju konkretno Mostara i Sarajeva, na koji način zajedno možemo predstavljati naše gradove Europi i svijetu, jer smo sigurni da će uspjeh tada biti zagarantovan.
Gradonačelnik Mostara je kazao da je apsolutno za saradnju dva grada, Mostara i Sarajeva, istaknuši da im je cilj da se kreira turistička ponuda koja će turiste duže zadržati u našoj zemlji.
Apsolutno smo za suradnju dva grada, dva, ajmo reći, grada u regiji koja bi trebali biti generatori turističke i potrošnje i turizma kao takvoga u čitavoj regiji. Procijenili smo da i u Sarajevu i u Mostaru ljudi dolaze kao na turističko nekakvo više kao odredište gdje se zadrže jedan do dva dana. Mislimo da je to neopravdano i nije ni dopustivo. Radit ćemo na tom da postanemo prave turističke destinacije gdje će ljudi dolaziti duže vremena provoditi svoje vrijeme, a regiju cijelu posjetiti i uživati u ovoj prelijepoj našoj državi.
Predstavnici turističkih zajednica Sarajeva i Mostara složili su se da gradovi Mostar i Sarajevo trebaju biti generatori razvoja turizma u Bosni i Hercegovini, a ono što je najvažnije jeste da se radi na izradi strategije razvoja turizma nakon završetka pandemije.
Sigurno treba slijediti i dobre primjere koje radi grad Mostar. Skywalk u Mostaru je sigurno promijenilo, što bi rekli, krvnu sliku medicinskih grada Mostara i po tom uzorku Sarajevo treba da prati grad Mostar da ponudimo nešto novo turistima koji dolaze. Ono što je i sam gradonačelnik rekao da je statistika nije nikako na strani turizma u Bosni i Hercegovini i nije dopustivo da turista bude u našim prelijepim gradovima manje od dva dana i jedino zajedno možemo zadržati turiste duže od tog perioda.
Ovo je početak, dakle ovo je početak priče. Nadam se da nećemo tu stati, odnosno da je stvarno početak i da će se priča širiti dalje i dalje, a sve na dobrobit svima nama, na dobrobit našim potencijalnim gostima koji, nažalost, evo, prošle godine nije bilo iz svima poznatih razloga. Ove godine ipak očekujemo bolju godinu nego prošlu, mada dosadašnji pokazatelji nisu baš nam na tom fonu, ali evo, nadamo se da ide ljeto, da će ipak biti sezone, da će biti gosti u našem prostoru. Evo, mi ćemo se s naše strane truditi da budu zadovoljni kako bi nam došli i narednih godina. Nadamo se da će zlo ovo od ove pandemije proći što prije.
Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Evropi je uspješna Srbija, Srbija bez Kosova, ocijenio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je za TV Pink poručio Albancima u Prištini, koji svakog dana prijete Srbiji tužbama za genocid, da to ne rade. Tužbu za genocid protiv države Srbije, koja je uvijek i koja i danas formalno pravno postoji na Kosovu i Metohiji, možete da izvedete samo preko druge države Albanije. To bi značilo de facto početak ujedinjenja sa Albanijom. Upozoravam vas i molim da to ne činite, naglasio je Vučić, prenio je Tanjuk. Pozvao i oni koji Kosovo i dalje, kako kaže, ljuljaju i paze kao svoje dijete, da to ne čine. Vučić je ukazao da kada ljudi iz inostranstva govore da su protiv promjena granica, ne govore istinu jer su oni zapravo za promjenu granica. Lažu otvoreno, oni su samo zato da se promjene granice Srbije. Kažete, protiv ste promjena granica, a na Kosovu to opravdavate navodnom humanitarnom katastrofom. Zar nije bila veća katastrofa u Iraku i što onda Basru niste odvojili od Bagdada? Rekao je on, dodajući da to govori samo o licemjerju tih osoba. Što bi im bila u interesu uspješna Srbija? Evropi je uspješna Srbija, Srbija bez Kosova. Zato su i protiv mini Schengena, protiv politike Balkan Balkancima. Uvijek žele da podižu druge protiv nas, da Srbija ne bi bila jaka, da ne bude dominantna, zaključio je Vučić. Slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića iz Beograda o COVID situaciji, vakcinaciji i popuštanju mjera.
Epidemiološka situacija u Srbiji je povoljnija i to zahvaljujući vakcinaciji, napominju članovi kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa Srbije. Trenutno je vakcinisano više od 3,5 miliona građana, a vakcinacija od sutra počinje i u tržnom centru Ušće na Novom Beogradu. Od sutra počinje i isplata prvih 30 evra pomoći države za penzionere.
Znatan broj građana Srbije je vakcinisana i većina građana se ponaša savjesno i odgovorno, poručuju članovi kriznog štaba. Osim pada broja novozaraženih je pokazatelj povoljnije epidemiološke situacije, jeste i manji broj prijema u bolnice, a veći broj otpusta.
Sada beležimo značajno niže stope incidencije. Kada je u pitanju vakcinacija, u ovom momentu je aplikovano preko 3,5 miliona doza vakcina. Preko 1,5 miliona naših građana je kompletno vakcinisano. U tome prednjači grad Beograd, na to smo izuzetno ponosni.
Ukoliko se nastavi ovim tempom, moguća su opuštanja zdravstvenog sistema. KBC Bežanijska Kosa je izašao iz COVID sistema, a ministarka najavljuje da će u narednom periodu, u skladu sa epidemiološkom situacijom, sigurno biti donijete mere da se još neke bolnice vrate u redovan režim rada. Ohrabruje podatak da se sve više mladih prijavljuje za vakcinaciju.
Primetne su promjene, znači sve više imamo zainteresovanih i među mladom populacijom i srednjom, da kažem, radno sposobnom populacijom, tako da imamo sve više zainteresovanih. Sada je bilo, da kažemo, mala pauzica zbog praznika, ali obzirom da su juče završeni praznici, mislim da će danas biti bolji odziv nego što je bio juče. U hali 11 se radi vakcinacija, u hali 3 danas se radi revakcinacija i negde oko 3.500 ljudi je planirano da prođe danas na Beogradskom sajmu.
Napravljen je i novi punkt za vakcinaciju na trećem spratu tržnog centra Ušće na Novom Beogradu, koji sa radom počinje sutra.
U ovoj fazi moramo da se fokusiramo na mlade. Mi imamo u Beogradu skoro 73% vakcinisanih ljudi 64-75 godina. Kad je gledate stari grad Vračar i Savski Venac, to je preko 85%. Tu malo imate prostora za neke nove koji bi se vakcinisali. Znamo da je u ovom trenutku fokus na ljudi između 18-49 godina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će svi građani iznad 16 godina koji su se vakcinisali ili koji će se vakcinisati do 31. maja dobiti dodatnu finansijsku pomoć od oko 25 evra. Vučić je rekao da će vlada Srbije razmatrati odluku da zaposleni u javnim preduzećima, javnim organima, vojnici i policajci, ukoliko nisu vakcinisani, a zaraze se koronom, nemaju plaćeno bolovanje od korone. Sutra počinje isplata prvih 30 evra pomoći penzionerima, a od 12. maja ide isplata prvih 30 evra za sve građane koji su se prijavili za pomoć države. Za pomoć države u iznosu od 60 evra prijavilo se više od 3 miliona građana.
Krizni štab Srbije sutra zasjeda u 16. časova kada bi trebalo da bude poznato da li će ugostiteljski objekti biti u potpunosti otvoreni od subote. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, komentirajući aktualno ponašanje vlasti Republike Srpske, odgovorio je danas da su aktivnosti koje zapravo vode ka ukidanju RS-a. Ovo što rade vodi ka tome, naveo je povodom aktivnosti u Narodnoj skupštini Republike Srpske i inicijative u kojoj se navodi i mogućnost srpskog naroda za samoopredjeljenje, ako iz federacije ne udovolje pozivu na razgovore o mogućim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu. Džaferović ističe da političko djelovanje manjeg BH entiteta u stvari podriva Dejtonski mirovni sporazum kao ugovor kojim je entitet i nastao, a da Bosna i Hercegovina, država s vjekovnom historijom, postoji od mnogo ranije te bi postojala i bez Dejtona za razliku od entiteta. 13 anestezijologa s kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu dalo je otkaz. Kao razlog su naveli pritisak kojim su izloženi te nezadovoljstvo organizacijom liječenja COVID pacijenata. Kolektivni otkaz 13 anestezijologa s kliničkog centra u Sarajevu mora biti hitan razlog vladi Federacije Bosne i Hercegovine da zajedno sa vladama kantona koji su osnivači ove najveće zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini hitno reagiraju i konačno detaljno utvrde šta se tamo dešava, saopćeno iz Saveza za bolju budućnost. Reagirao je klub zastupnika naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je otkaz 13 anestezijologa ocijenio kao čin profesionalne odgovornosti i građanske hrabrosti, istakavši kako treba ispitati koliko je klinički centar u stanju brinuti o zdravlju uopće. Britanska vlada objavila da su svi članovi indijske delegacije u karanteni nakon što su dva člana indijske delegacije na samitu G7 pozitivno testirani na koronu. Prema izvještajima, indijski ministar vanjskih poslova bio je negativan na korona test, a britanska vlada je naglasila da će se sastanci indijske delegacije nastaviti virtualno. Indija i dalje ima najveći broj žrtava korone na svijetu. Tokom posljednja 24 sata više od 3700 osoba u Indiji umrlo je od korone. Talijanska novinska agencija ANSA je informirala o spremnosti Italije da ponovno otvori svoje granice za strane turiste i napisala, nakon sastanka ministara turizma Grupe 20 u Rimu, Mario Draghi rekao da je njegova zemlja spremna dočekati svijet. Ne sumnjam da će turizam u Italiji biti jači nego ikad, rekao je talijanski premijer Mario Draghi nakon jučerašnjeg sastanka ministara turizma Grupe 20. Italija se sprema dočekati strane turiste koji su protekla 24 sata zabilježili više od 9000 slučajeva zaraze koronavirusom i 305 smrtnih slučajeva. U oči svjetskog dana Kutsa Ismail Hanije, šef političkog ureda Hamasa, je rekao: Kud se danas nalazi u najgorem i najopasnijem stanju, napori za jehudizacijom i vršenjem represije nad našom nacijom se nastavljaju, okupatori žele vremenski i prostorno podijeliti džamiju Al-Aqsa. Han je naglasio, nema kompromisa. Borba za Kud se nastavlja i naš će se narod svim snagama kretati ka uništavanju planova okupatora. Šef Hamasova političkog ureda također je pozvao na jači stav islamskog umeta u podršci Kucu. Abdul Malik al-Husi, čelnik jemenskog pokreta Ansarullah, u današnjem govoru je dan Kuca nazvao središnjim pitanjem islamskog umeta i svih slobodara svijeta i rekao da jemenci podržavaju palestinski narod. Glasnogovornik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija izjavio da ta organizacija nikada neće priznati promjene na granicama iz 1967. uključujući one povezane s Kucom. U razgovoru za El Arabi El Jadid, glasnogovornik generalnog sekretara UN-a Stefan Dužarik odgovorio je na pitanje o istjerivanju desetaka palestinskih porodica iz jednog naselja u okupiranom Kucu, izdavanju sudskih naloga izraelskih sudova s tim u vezi, kao i okupaciji palestinskih domova od strane doseljenika. Ujedinjene nacije i dalje sve aktivnosti izgradnje naselja, uključujući protjerivanje i rušenje palestinskih domova, u skladu s međunarodnim pravom smatra ilegalnim. Dužarik se u nastavku pozvao na rezoluciju 2334 Vijeća sigurnosti iz 2016. godine o izgradnji naselja koje je pozvala civilistički režim da zaustavi izgradnju naselja na okupiranim palestinskim teritorijima, uključujući Kuc. Ujedinjene nacije odbacuju izgradnju naselja, rušenje palestinskih domova i njihovo prisilno iseljavanje od strane izraelske apartheidske vlade, dok ta svjetska organizacija praktički nije poduzela ni jedan korak ka ostvarenju palestinskih prava i zadovoljila se deklaracijama i izjavama. Povjerenik za vanjsku politiku Europske unije, koji je otputovao u London kako bi prisustvovao sastanku ministara vanjskih poslova G7, rekao je da je s članovima koji su prisustvovali sastanku razgovarao o najnovijem stanju bečkih pregovora o oživljavanju međunarodnog nuklearnog sporazuma. Obraćajući se novinarima u Londonu, Josep Borrell je rekao: Imao sam priliku razgovarati sa svojim kolegama o statusu iranskog nuklearnog sporazuma. Također smo razmijenili mišljenje s američkim državnim sekretarom o najnovim događajima oko pregovora koji napreduju teško, ali su u toku. Borrell se jučer na marginama samita G7 sastao s američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, a dvije su strane razgovarale o mogućem povratku Washingtona u nuklearni sporazum i o tome kako osigurati potpunu i efikasnu provedbu tog sporazuma. Šef Europske unije za vanjsku politiku također je jučer u Twitteru stavio naglasak na potrebu za trenutnim korištenjem postojećih prilika za pokretanje SAD-a prema povratku nuklearnom sporazumu i njegovoj punoj provedbi. S druge strane, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana danas je, reagirajući na neke kreirane vijesti o američkom insistiranju na zadržavanju sankcije Iranu, rekao da u Beču postoje mnoge razlike u stajalištima Irana i Sjedinjenih država, ali da su ti navodi lažni, jer da su Sjedinjene države insistirale na takvim stvarima, razgovori bi do sada definitivno bili obustavljeni. Predsjednik Islamske Republike Iran naglasio je da sankcije protiv Irana doživljavaju poraz. Iranski predsjednik Hasan Ruhani je na sjednici vlade rekao: objavljujem narodu da su sankcije doživjele neuspjeh, Iako se svi ujedinimo, uskoro će biti ukinute sankcije. Iranski predsjednik osvrnuo se pritom na izvještaje o napretku međunarodnih nuklearnih pregovora u Beču, o oživljavanju nuklearnog sporazuma s jedne strane, te razgovore Irana i Saudijske Arabije u Bagdadu o popravljanju odnosa s druge strane. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Ljepota blizine u namazu. U ovoj emisiji ćemo pojasniti važnost i neke od blagodati namaza. Svijet postojanja je skup komunikacija, Božji prijesto, Aršullah je beskonačni centar spoja sa stvorenjima. To je mjesto koje međusobno spaja sve stvari i sve ljude. Na taj način je moguće ostvariti aktivnu komunikaciju. Svaki čovjek bilo gdje, bilo kad, na bilo kojem jeziku i u bilo kojoj mjeri, može razgovarati sa ovim centrom bez mogućnosti da dođe do miješanja linija ili da dođe do zagušenja na vodovima ili da dođe do problema u uspostavljanju veze ili da učesnik u razgovoru bude stavljen na čekanje ili da ta centrala ima određeno radno vrijeme. Ovo je jedna blagodat i neprocjenjiva prilika koja nam se pruža. Osoba koja svakog dana 5 puta razgovara sa svojim stvoriteljem nije sama, nema osjećaj bezvrijednosti, ne pada u depresiju i nema osjećaj bespomoćnosti i odbacivanja. Ovaj razgovor nam daje nadu i pokazatelje naše spoznaje i ljubavi. Uzvišeni Allah Dželešanuhu je propisao namaz u svoj njegovoj veličini i ljepoti, kako bi održavao vezu između ljudi i njihovog gospodara i kako ovo zemaljski život ne bi čovjeka udaljio od njegove nebeske komponente. Iako su prije nego što je stvoren čovjek, meleki slavili i veličali Allaha Dželešanuhu, međutim stvaranjem čovjeka započinje nova faza ibadeta, čija je forma bila nepoznata ostalim stvorenjima i taj ibadet je bio pomiješan sa slobodnom ljudskom voljom. Iako obavljanje namaza ima veliku važnost i obavezu, međutim obavljanje namaza samo po sebi neće dovesti čovjeka do istinske sreće, osim ako to obavljanje namaza ne bude prožeto osjećajem bliskosti u namazu. Uzvišeni efekti obavljanja namaza i blagodati koje iz toga proističu, postižu se bliskošću i blizinom u namazu. U vjerskim učenjima se naglašava da namaz bez pažnje nije istinski namaz i kada je taj namaz odvojen od svoje istine i svoje suštine, to se računa kao jedna radnja bez osjećaja i duše i od toga nema neke koristi. Može se reći da je cilj obavljanja namaza postizanje stepena zbližavanja za stvoriteljem u namazu, što je stepenica više od pukog vanjskog obavljanja namaskih ruknova. Bliskost kao jedan metod ponašanja je okićen unutarnjom jačinom i postojanošću, te predstavlja najjači i najvrijedniji stepen ponašanja jednog klanjača. Zbližavanje sa namazom se postiže onda kada namaz bude u osnovi ljudske nutrine. Namaz je najljepše sredstvo komunikacije čovjeka s Bogom. Komunikacija u kojoj se na jednoj strani nalazi čovjek sa svim svojim ograničenjima, a na drugoj strani se nalazi stvoritelj svih svjetova u svojoj veličini i veličanstvenosti. Osoba koja na namaz gleda na ovakav način osjeća se dostojanstveno i namaz obavlja sa ljubavlju, a ne tek zato što je to obaveza. U takvim situacijama kod klanjača radost i unutarnje veselje dostiže svoj vrhunac. U predajama se spominje da je za klanjača najveća sreća kada robuje Allahu Dželešanuhu i kada mu je pokoran i neizmjerno je sretan jer je izabran da robuje svome stvoritelju. Hazreti Ali, neka je mir na njega, kaže: sreća vjernika je u robovanju Allahu, a tuga je zbog činjenja grijeha i neposlušnosti. Jedna od posljedica bliskosti u namazu je čišćenje grijeha. Namaz poput rijeke koja teče spira nakupine i prljavštinu sa srca i duše vjernika, a nakon toga tim putem protiče Božji rahmet i oprost. Jer namaz čovjeka poziva na pokajanje i ispravljanje grešaka iz prošlosti, kao i reviziju ponašanja. Jednog dana Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao se: šta mislite kada bi neko od vas imao rijeku pored kuće u kojoj bi se kupao 5 puta dnevno? Da li bi ostalo imalo prljavštine na njegovom tijelu? Rekli su: ne bi ostalo nimalo prljavštine na njemu. Onda je poslanik alejhi selam rekao: slična je stvar sa 5 dnevnih namaza, oni brišu grijehe u potpunosti. Na taj način namaz liječi rane koje grijesi stvaraju na srcu i duši čovjeka, koji skida svu nakupljenu hrđu sa ljudskih srca. Najveći problem za putnike puta istine je da zaborave cilj svoga stvaranja i da se utope u materijalni život i prolazna uživanja. Namaz koji se obavlja u određenim intervalima, shodno propisima, i to 5 puta u toku dana i noći, podsjeća čovjeka na njegov položaj i status u svijetu i time od njega udaljava neznanje i ravnodušnost. Ovo je velika blagodat da čovjek u rukama ima sredstvo koje ga opominje 5 puta svakog dana. Namaz uništava umišljenost i nadmenost, jer čovjek svakoga dana i noći klanja 17 rekijata farz namaza i na svakom rekijatu 2 puta svoje čelo spusti na zemlju, klanjajući se uzvišenom Allahu, te sebe smatra praškom naspram njegove veličine i uzvišenosti. Ova radnja uklanja zastore umišljenosti i sebičnosti. Iz tog razloga Hazreti Ali, neka je mir na njega, nakon imana, prvi ibadet koji ističe i kojem daje prednost je namaz. I on kaže: Allah Dželešanuhu je ljudima iman učinio obaveznim da bi ih očistio od širka, a namaz da bi ih očistio od oholosti. Anksioznost i emocionalne tenzije su bolesti ljudi modernog doba. Psiholozi nastoje pronaći način da smanje dezorijentaciju u mislima i da mislima i duši nađu prijeko potrebni mir. William Moulton Marston u časopisu Reader's Digest piše: mnogobrojni ljudi ne posjeduju koncentraciju u vezi sa pitanjima gdje je potrebno da donose odluke i upravo ta raštrkanost i dezorijentacija uzrokuju njihove greške i izgubljenost. A kada razum uspije da postigne koncentraciju u nekoj situaciji, sasvim jednostavno može otkloniti ovaj nedostatak. Namaz je ključ Božjeg rahmeta i u sebi nosi brojne duhovne koristi. Jedna od koristi bliskosti u namazu je ta da ako se u obavljanju namaza ispoštuju svi vanjski i unutarnji uslovi, srce i duša postaju smireni, iskoncentrisani i unutrašnjost čovjeka biva ispunjena svjetlom i ljepotom. Čovjek u namazu vježba skoncentrisanost i svaki put nastoji da svoju dušu spoji sa svojim gospodarom. Na taj način klanjači postižu skoncentrisanost svoga uma i u ostalim životnim situacijama. Veliki učitelji ahlaka vjeruju da će svako dobro djelo imati pozitivan utjecaj na čovjeka u slučaju kada ima kontinuitet. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: zaista je Allahu najdraže djelo ono koje se stalno čini, pa bilo ono i malo. Namaz je također i stalna pažnja usmjerena ka Allahu Dželešanuhu, što spriječava neznanje, oholost i spriječava čovjeka da se prepusti strastima, bludu. I srce klanjača oživljava zikrom i sjećanjem na Allaha Dželešanuhu. Znači, u slučaju kada ispravno obavimo namaz te ostvarimo stalni spoj sa namazom, tada bivamo pod njegovim konstruktivnim utjecajima. U vrijeme Muhameda alejhi selam, jedan mladić je krenuo stranputicom i počinio je dosta grijeha, ali pored toga on je svakog dana išao u džamiju i obavljao namaz u džematu. Jednog dana se ashabi mnogo naljutiše zbog njegovog prisustva u džamiji i od Božjeg poslanika, alejhi selam, zatražiše da spriječi tog mladića da dolazi u džamiju. Poslanik, alejhi selam, je bio mnogo povrijeđen njihovim zahtjevom i reče im: jednog dana će ovog mladića spasiti njegov namaz. Obavljanjem namaza čovjek biva okružen dobrotom i ljepotom, a poštivanjem brojnim moralnih i društvenih principa, kao što je čistoća, tačnost i poštivanje prava drugih u svome srcu, on osjeća pomak u pravcu čistoće i ljudskosti, a to na čovjeka ima smirujući efekat. U historiji se navodi da su Adem i Hava, nakon što su istirani iz dženeta na zemlju, u brizi i kajanju mnogo vremena proveli plačući i tražeći oprost od Allaha Dželešanuhu. Jednog dana im je došao Džibrajl i rekao kako im je donio hediju od Allaha Dželešanuhu. Radilo se o 5 namaza u toku dana i noći. U zoru narednog dana, dok se sunce još pojavilo nije, Adem i Hava su stali na namaz i iz dubine duše sa Allahom Dželešanuhu razgovarali. Nakon toga, oboje su osjetili čudnu smirenost. Ovaj namaz je bio najbolji poklon za njih dvoje i vrijedna zaostavština za njihova pokoljenja koja će doći.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Početkom Mubarak mjeseca Ramazana pojačali su se sukobi između Palestinaca i cionista. Cionisti ne dopuštaju Palestincima da uđu u džamiju Aksa, a s druge strane približava se i datum palestinskih parlamentarnih izbora. U svakom slučaju, s druge strane, tu je i islamski džihad Palestine koji poziva Palestince na novu intifadu. O svemu tome više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Evo kako se približava svjetski dan Kudsa posljednjeg petka u mjesecu Ramazanu i tema naše današnje emisije je Palestina, odnosno palestinsko pitanje i palestinska intifada u ramazanskim danima. Naime, već desetljećima potlačeni palestinski narod trpi cionističke zločine i nasilje. S dolaskom Trumpa i njegove ideje i plana pogodba stoljeća, pokušalo se potpuno zataškati palestinsko pitanje i zapravo izazvati gubljenje palestinskog identiteta. Međutim, izgleda da Trump ipak u tome nije uspio. Bliže se dan Kudsa, a sukobi na palestinskim teritorijima jačaju. Za početak pogledajmo uvodni prilog, a potom ćemo o ovoj temi razgovarati s našim poštovanim gostom.
Do Dolaskom Mubarek mjeseca Ramazana u okupiranom Kucu, Jerusalemu je počeo novi krug tenzija između lokalnog palestinskog stanovništva i jevrejskih doseljenika, dok je Islamski džihad Palestine pozvao na novu intifadu. Već početkom Ramazana do sada u Kucu je zabilježeno više sukoba palestinaca i izraelskih okupatorskih snaga, uslijed čega je uhapšeno najmanje 200 palestinaca. U sukobima u petak navečer u okupiranom Kucu povrijeđeno je više od 100 palestinaca. U sličnim događajima u ranijim danima povrijeđeno je 20 jevrejskih doseljenika i pripadnika cionističkih vojnih snaga. Osim toga, posljednjih dana iz pojasa Gaze prema ilegalnim doseljeničkim kolonijama je ispaljeno najmanje 40 raketa. Najvažniji faktor početka novog kruga tenzija se povezuje sa temom Kuca i džamija Aksa. Nastupanjem Mubarek Ramazana, veći broj lokalnog palestinskog stanovništva odlučilo se na itikjafu Aksa džami već od prvog dana Ramazana, što su izraelske vojne snage spriječile. Nakon toga policija je zabranila ulazak palestincima u dvorište džamije, a veći broj palestinaca je protjeran. Pored toga, ne smijemo zapostaviti nasilje koje su pripadnici cionističkih policijskih, ali i vojnih snaga provodili nad palestinskim stanovništvom Kuca i onih koji su željeli boraviti u džamiji Aksa, dok danas cionisti tvrde da je to njihovo vlasništvo nakon što je bivši američki predsjednik Donald Trump decembra 2017. godine imenovao Kuc, Jerusalem, prijestolnicom cionističkog režima, nakon čega je došlo do prebacivanja američke ambasade iz Tel Aviva u okupirani Kuc. S druge strane, Palestinci namjeravaju da 22. maja održe parlamentarne izbore. Oni naglašavaju da se izbori moraju održati u Kucu, dok to izraelski režim sprečava, jer sada tvrdi da je to njihov grad. Palestinci vjeruju da bilo kakvi izbori bez Kuca ne samo da neće vrijediti, već nosi značenje priznavanja cionističke uprave na Kucom. Premijer okupatorskog izraelskog režima Benjamin Netanyahu je dobio mandat da formira vladin kabinet, a da istovremeno već posmatra održavanje petih po redu vanrednih parlamentarnih izbora, gdje posebno računa na Kuc i radikalne cioniste. Stoga, neodržavanje palestinskih parlamentarnih izbora u Kucu bi se smatrao političkim poenom za mandatara Netanyahua. Jačanjem ovih sukoba, Islamski džihad Palestine je pozvao na održavanje intifade Ramazana i pozvao sve muslimane i palestince da se odazovu njihovom pozivu.
Zahvaljujemo kolegi Adiru na uvodnom prilogu, a naš je današnji sagovornik dr. Mehdi Shekibai, direktor novinske agencije KUC. Doktore Shekibai, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Molim, salamim vas i sve vaše gledatelje i nadam se da ćemo imati dobru emisiju i nadam se da će vam Bog ukabuliti i primiti vaše ibadete u mjesecu Ramazanu.
Zahvaljujemo na lijepim željama i mi vama želimo isto. A na početku našeg razgovora nam recite koji su zapravo razlozi novih tenzija između palestinaca i cionističkog režima u okupiranom Kucu.
U ime Boga milosnog, samilosnog, sionistički režim dolazi i poduzima ovakve poteze kada je riječ o ovoj situaciji, a posebno o ovim posebnim, odnosno posljednjim potezima sionističkog režima. Dakle, on osjeća opasnost za sami svoj opstanak. Dakle, prvi razlog takve situacije, dakle, s početka, početka mjeseca Ramazana i s obzirom na to da veliki broj Palestinaca na zapadnoj obali u samoj provinciji Kuca, pa čak i u pojasu Gaze, oni dolaze u džamiju Aksa, a posebno za namaz teraviju za vrijeme Ramazana i obavljaju u džamiju Aksa. Dakle, a posebno u zadnjoj sedmici Mubarek mjeseca Ramazana. Dakle, broj vjernika u džamiji Aksa se okuplja. Dakle, Dakle, više od pola miliona vjernika se okuplja i u prethodnim godinama cionistički režim je pokušavao da spriječi dolazak Palestincima u džamiju i upravo zbog toga, zato što u mjesecu Ramazanu Palestinci sve više dolaze u džamiju Aksa kako bi obavljali ibadete i oni su, dakle, cionisti uvijek nastojali da spriječe njihov dolazak i da poštre sigurnosne mjere u samoj džamiji Kocije, a čak i u zapadnoj obali, dakle, da ih spriječi da dođu u tu džamiju. U različitim slučajevima oni su, dakle, spriječavali i onemogućavali njihov dolazak u džamiju Aksa, također i vrši represiju. Dakle, jedan dio tih razloga koje danas svjedočimo, dakle, unazad nekoliko dana, mi smo svjedočili takvoj situaciji i upravo je to razlog tog pitanja koji ste poslali, dakle, zbog čega oni nastoje da spriječe i onemoguće Palestince da obavljaju svoje ibadete u džamiji Aksa. Naravno, sa druge strane, Palestinci su nezadovoljni tim njihovim ponašanjem. Dakle, jedan što se tiče druge stvari koje se tiču ovog pitanja, radi se o reduciranju važnosti muslimanskog svijeta, muslimanskih arapskih zemalja kada je riječ o palestinskom pitanju, posebno nazad nekoliko mjeseci kada je riječ o normalizaciji odnosa tih zemalja sa cionističkim režimom. Dakle, to je uzrokovalo smanjenje pažnje muslimanskog svijeta prema Palestini i upravo zbog toga cionistički režim zloupotrebljava takvu situaciju i vidi priliku kako bi promijenio demografsku sliku palestinskog grada Kuca. Sa druge strane, opet treba kazati da cionistički režim, dakle, zbog izostanka pažnje islamskog svijeta, prije svega arapskih zemalja, prema palestinskom pitanju, dakle, vi ste spomenuli i ono što je bilo usvojeno i planirano od Trumpa, dakle, njihova hedija, njihov poklon cionistima, oni nastoje da to, da integriraju i istočni i zapadni dio Kuca, da ga pretvari u glavni grad cionističkog režima. Dakle, smanjenje pažnje i pozornosti arapskog svijeta prema Palestini, Netanjahu je vidio kao priliku da, dakle, ostvari svoj cilj, a to je da pretvori Kuc i Šerif kao trajni glavni grad cionističkog Izraela. Dakle, sve njegove namjere idu u smjeru tome da napravi trajnim tu taj poklon gospodina Trumpa. Dakle, jedan od tih razloga jeste da se napravi test za palestinsko stanovništvo, upravo zbog toga što postoje problemi gospodina Trumpa, odnosno Netanjahua sa novom američkom administracijom na čijem čelu se nalazi Joe Biden. Dakle, Biden, kao što vidimo, nije baš toliko zagrijan za ostvarenje ciljeva Izraela kako je to bio njegov slučaj sa njegovim prethodnikom. I mi ćemo, naravno, u narednim mjesecima svjedočiti različitim pritiscima i različitim represijama cionističkog režima. U svakom slučaju želim, oprostite, da kažem da cionistički režim nalazi se u jednoj velikoj političkoj krizi koja je bez presedana zato što unazad nekoliko mjeseci ili unazad dvije godine su održali četiri izbora, odnosno kruga izbora, međutim još uvijek je vlada nestabilna u cionističkom režimu i one stranke koje su koje su prisutne u nacionalističkoj političkoj sceni nastoje i u svojoj agendi imaju, dakle, doslovno rečeno uništenje džamije Aksa i svi oni, dakle, polažu kartu na džamiju Aksa kako bi mogli što više dobiti. Pored toga, može se kazati da postoji još jedan razlog na vaše, kao odgovor na vaše pitanje. Dakle, Palestinci sebe pripremaju za održavanje parlamentarnih izbora palestinske samouprave, a čak i izbore za nacionalne parlamentarne izbori. Dakle, uslov Palestinaca jeste da se održe izbori u svim regijama okupirane Palestine, dakle i na zapadnoj obali u pojasu Gaze. Upravo zbog toga što je gospodin, bivši američki predsjednik, prebacio svoju ambasadu američku iz Tel Aviva u Kuc. Dakle, problemi su sada mnogo veći i oni ne žele da se održe izbori u Kucu.
Evo, svjedoci smo sukoba oko ulaska u džamiju El Aksa. Koliko je zapravo važnost džamije Aksa za Palestince i palestinski identitet?
Pogledajte, vi znate da je džamija Aksa prva kibla muslimana i zapravo radi se o kibli koja je bila za vrijeme poslanika islama. I upravo da zbog toga što se nekada obavljao namaz u tom smjeru i upravo u tom upravo od tog vremena važnost prve kible muslimana vuče i generira tu važnost. Dakle, muslimani se okretali prema džamiji Aksa, međutim nakon problema koje su uzrokovali Jevreji i Židovi muslimanima došlo je do promjene kible prema Meki. Možemo kazati da je upravo zbog toga važno pitanje džamije El Aksa kako za Palestince, tako za muslimanski svijet, ali sa druge strane važan je i za cionistički režim. Naravno da svi napori cionističkog režima, a posebno one partije koja želi da potpuno oduzme tu bogomolju koja je napravljena za vrijeme Hazreti Sulejmana. Oni žele da to oduzmu iz ruku muslimana kako bi mogli na ruševinama te džamije, tog mesdžida, napraviti svoju bogomolju iz vremena Hazreti Sulejmana. S obzirom na to da je politička struktura sionističkog režima ide u pravcu radikalnih ekstremista. Dakle, svi njihove partije, svi njihove političke struje na posljednjim izborima u cionističkom režimu koji su pobjedili. Dakle, svi oni zagovaraju politiku uništenja džamije Aksa i podizanja ponovne bogomolje na temeljima Hazreti Sulejmanama. Dakle, nalazimo se u jednom veoma opasnom periodu, opasnijem više od svih drugih perioda u prošlosti. Dakle, nikada nismo bili u situaciji da sve njihove politike zagovaraju destrukciju ovog džamije Aksa. Dakle, oni koji su sada na političkoj sceni u cionističkom Izraelu, oni ukazuju na to da treba se i mora se uništiti, dakle, džamija Aksa i da se na tim temeljima napravi bogomolja iz vremena Sulejmana. Palestinci i drugi arapski narodi trebaju više pokazati senzibiliteta i govoriti o ovoj opasnosti. Dakle, približava se vrijeme da se stane na liniju tim politikama da se uništi džamija El Aksa i moramo razumjeti u pravom smislu te riječi ove, dakle, događaje koji se istovremeno održavaju demonstracije u džamiji Aksa i također oni rakete koje se iz pojasa Gaze šalju na okupiranu teritoriju, a također i požar u raketnoj fabrici u Taneru, ali također i raketa koja je ispaljena u smjeru u elektranu Dimona. Dakle, na jedan način se može kazati da se radi o vanjskoj podršci u odnosu na napade cionističkog režima. I cionistički režim treba da shvati da Palestinci još uvijek nisu ostavljeni sami i da će oni stati u odbranu džamije Aksa i da nikada neće nikada dati da se uništi džamija El-Aksa.
I islamski džihad Palestine je pozvao na novu intifadu. S obzirom da se približava i dan Kuca, možemo li reći da je ta nova intifada već počela?
Pogledajte, Palestinci koriste intifadu da, dakle, dođu do svojih ciljeva. 1987. godine je došlo do prve intifade. Oni su došli na scenu i formirali jedne velike demonstracije u različitim regijama Palestine i po prvi put su svijetu pokazali i dokazali da imaju svoj identitet, dakle palestinski identitet. Do tada, dakle do 87. godine, javno mnijenje, posebno na zapadu, su smatrali da su Palestinci manjina u jevrejskoj vladi.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.
Thank you.